Zdravím vás u poslechu podcastu Snídaně se Šárkou. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Knek Economy Group a lektorka oblíbeného semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Nebojím se říct, že za ty roky znám většinu otázek podnikatelů okolo účetnictví a daní. A právě na ty nejčastější a zároveň aktuální vám budu pravidelně srozumitelně odpovídat. I vy tomu všemu můžete rozumět a v noci klidně spát. Ty, snad to nechceš platit ti.
Zdravím posluchači. Možná jste na začátku července slyšeli velkou ránu, ale nepamatujete si. Nebojte se, to jenom většině účetním a daňových poradců spadl kámen ze srdce. Máme za sebou totiž takzvanou daňovou sezonu, během které se zpracovávaly roční účetní závěrky a daňová přiznání k dani z příjmu za rok 2023. A tak jsem si řekla, že si trochu zavzpomínáme a podělíme se s vámi o pár střípků a perliček z této sezony. A protože jsem chtěla dnešní epizodu tak trochu odlehčenou a s nikým jiným se v práci nenasměju tak jako s mým kolegou Filipem Krejčím, naším hlavním účetním v CEK, tak jsem právě do snídaně s Šárkou pozvala Filipa. Čau Filipe.
Ahoj Šárko.
A bude to dneska zábavné, nebo budeme vážní?
Já myslím, že spíš budeme vážní, jako vždy. Je to vážné téma, takže je to o denních učednictví, takže...
My jsme začali, jak jsme se tady ale nasmáli s tím zase dost. Jak jsi to, nebo takhle, když se jako podíváš, máme tu sezonu za sebou, tak jaká to byla sezona?
Tak pro mě to byla velmi poučná sezona. Jako vždycky. Z toho věcí jsem se zase jakoby poučil. A vlastně co sezóna, tak jak postupně člověk to jakoby prochází jako v té roli toho hlavního účetního, tak co mě třeba napadlo letos, tak to třeba loni zpátky vůbec jako mi nevyplnulo na mysl. A myslím si, že prostě ta praxe je hrozně jako důležitá pro mě. Vyloženě potkávat se s těma situacema, řešit ty situace vyloženě, jak přicházejí, takže pro mě to bylo velice poučné.
Tak já možná rovnou začnu právě tu otázkou, kterou jsem teda měla připravenou až teda trošku dál, ale čím vnímáš, že je zásadní ta role hlavního účetního v celém tom procesu zpracovávání ročních účetních závěrek, ať už teda na straně té účetní kanceláře, kde těch jednotek je spoustu na zpracování, tak třeba možná i interně. V čem je zásadní ta role hlavního účetního?
Tak podle mě ten hlavní účetní, tam je strašně důležité vlastně, aby ten ty věci vlastně jakoby předjímal a dobře jakoby plánoval hodně jakoby dopředu, protože potom vlastně sice je dobré vytvořit si nějak ten ambiciózní plán, to znamená opravdu si říct ty termíny, kdy co se bude jakoby uzavírat, ale potom samozřejmě ta realita je proti tomu jakoby hodně odlišná.
Byl jsi hodně ambiciózní.
Ano, byl jsem hodně ambiciózní. Ale na druhou stranu zase díky tím velkým ambicím si myslím, že třeba dost těch termínů jakoby se splňují třeba s nějakým jakoby předstihem. Ale říkám potom vlastně, přicházejí situace, které člověk dopředu nedokáže jakoby odhadnout a potom vlastně se s tím musí poprat, no, jak to jde.
My se k těm situacím určitě dostaneme, nebo jestli už chceš něco teďka sdílet, tak půjde do toho. Ale mě by třeba je zajímalo, já cítím a vidím to, co jsou tvoje nejsilnější stránky v rámci toho hlavního účetního. Co ale tebe nejvíce baví na té roli?
Tak mně se třeba na té roli nejvíc líbí to, že když ten tým je opravdu poskládaný z dobrých účetních, tak oni vlastně de facto jakoby tu závěrku a to účetnictví dokážou vlastně prakticky jakoby uzavřít sami a potom už s tebou vlastně konzultují jenom nějaké jakoby věci a ty od nich potom dostáváš jakoby kvalitní data a z toho máš potom velkou radost. To si myslím, že je úplně pro mě to, co mě na tom těší úplně nejvíc. Že ten tým opravdu máme jakoby hodně dobrý a hodně profesionální.
Ne, ani ty kvalitní data, jako spíš prostě, že jsi hrdý na ten tým, jo? Ano, že to zvládají.
Určitě.
Super, i v tomto roce jsme vlastně zavedli některé automatizační nástroje na zpracování té závěrky, takže to taky určitě dost pomohlo, ale je pravda, že ten tým, já cítím, že je hrozně silný, jako opravdu silný. Vlastně i teďka jsme dostali nějakou zpětnou vazbu od klientů, kdy, počkej, jak to je tam napsali, že to má šťávu, že to má šťávu to účetnictví a tak.
Přesně tak.
A kolik vůbec těch ročních účetních závěrek jsme teda zpracovávali a daňových přiznání, tak ona to je trošičku jiná otázka, protože ne každý subjekt musí mít zpracované daňové přiznání, tak ty jsi zodpovědný za ty závěrky.
Tak vlastně pokud jde o ty závěrky, když se budeme bavit o těch právnických osobách, to znamená obchodní společnosti, což je vlastně klasické SROčko nebo akciovka, a plus my tam máme do toho i dost těch neziskovek, jako jsou třeba ty, jsou to teda nestátní neziskovky, jako jsou třeba spolky, nadační fondy, nadace, tak dohromady to dělá si zhruba nějakých 150 účetních jednotek.
Mm-hmm. Plus ještě vlastně fyzické osoby, ty mám na starosti a u nás CEKu, takže ono to dohromady dá necelých 300 vlastně těch klientů. Ty jsi tady právě zmínil, už ty neziskovky. V minulém roce, když jsi nastupoval jako hlavní účetní, tak jsi měl na starosti u vozovkách pouze ty obchodní korporace, to znamená SROčka, akciovky, prostě ty podnikatelské subjekty vyloženě. A v tomto roce ti tam teda spadly do klína i nestátní neziskovky, ten sektor našich klientů, který je dost rozmanitý. Tak čím vnímáš třeba, že je rozdíl jako pracovat na těch ročních účetních závěrkách, když si vezmeš právě ty podnikatelské subjekty a ty neziskovky, jaké tam jsou rozdíly v tom?
Tak jako v podstatě ta neziskovka má teda oproti té klasické obchodní společnosti nějaká určitá jakoby specifika, do toho nechci jakoby zabíjat, ale v rámci jakoby účtování, účtové osnovy, účtových jakoby tříd.
A to si zaplaťte, když tak webinář s mojí mámou.
A potom vlastně, což může působit jakoby výhoda u těch neziskovek, že vlastně ne všechny ty neziskovky musí podávat ty daňová přiznání, to znamená, musí se samozřejmě sestavit ta roční účetní závěrka, výkazy, příloha k roční účetní závěrce a potom jakoby zveřejnit, což samozřejmě je u všech těch právnických osob, ale nemusí se teda podávat to přiznání na ten finanční úřad. Ale zase u těch neziskovek je velké specifikum to, že oni mají hodně jakoby ty dotace a ty granty. A ty dotace a granty se musí vyúčtovávat. Takže tam se jede hodně přes střediska a musí to do sebe úplně jakoby zaklapnout.
Mm-hmm.
Takže vlastně potom v rámci té komunikace s těma klientama, protože samozřejmě ty náklady výnosy se musí přiřazovat různým těm projektům, těm střediskům. Takže v tomto směru je to vlastně docela jakoby náročný.
Mm-hmm. Jsi furt takový vážný. Já jsem si říkala, že se jako s tebou zase nasněm. A mi to přijde, že vždycky, když se zapnou kamery, tak ty úplně přepneš. Kde je Filip? Když zůstaneme u těch neziskovek, tak mě vlastně napadlo taková perlička, která se nám stala. Je to relativně, no, kolik to, tak před měsícem necelým, že? Jsme tak začali rozklíčovávat u jedné nejmenované neziskovky, kterou máme na starosti a na daci, že tam jedna paní vykrádala pokladnu. Tak se chci zeptat, jestli ta práce toho účetního nebo hlavního účetního vlastně v rámci jako ať už toho celého zpracovávání toho účetnictví, ale možná i při zpracovávání té roční účetní závěrky není taková trošku detektivní práce.
Tak jako takhle.
Cítíš se někdy jako detektiv?
Spíš jako detektiv ve smyslu toho, že tam jakoby hledáš třeba nějaký spojitosti mezi třeba nějakýma dokladama a musíš prostě pospojovat vlastně si ty informace s těma účetníma datama, co máš prostě jakoby v tom systému, jo. A potom to ještě vysvětlit tomu klientovi. Takže z mýho pohledu samozřejmě přišlo se na to, protože vlastně máme nastaveny nějak ty procesy a tady tomu směru je máme nastaveny správně, takže se to teda jakoby odhalilo v rámci třeba těch inventarizací. Ale za mě potom je klíčový, i co se týče té závěrky, u dost těch klientů samozřejmě jakoby se dokáže představit, co to znamená třeba základ daně, co to třeba znamená, že jim vyjde nějaká daň, jak to mají třeba zaplatit, potom, že budou muset na základě té daně platit nějaký zálohy, ale je to třeba i vlastně o tom, že oni se třeba ptají, jak je teda možný, že jim takovýhle základ daně vyšel a tím to vlastně potom musíš jakoby vysvětlovat, takže je to spíš vlastně o tom, že člověk jim potom musí jakoby předat nějaký ten svůj, nějaký ty svoje znalosti, nějaký ten, aby oni to vlastně jakoby pochopili.
A zároveň ty jsi to pěkně řekl, ještě jsme se bavili v kanclu, že a si kolikrát cítíš jako psycholog spíš.
Přesně tak.
Chceš to nějak okomentovat?
Tak jako psycholog za prvý jakoby tým, protože vlastně máme samozřejmě nějaké jakoby termíny a říkám, ne, vždycky se úplně prostě daří. Nejde to třeba tak rychle, jak by se člověk jakoby představoval. Naráží tam na nějaké jakoby problémy, takže samozřejmě jako s týmem to musíme rozebírat a občas, co si budeme povídat, každý občas propadne nějakým zoufalství. Takže to je psycholog vůči týmu. No a potom samozřejmě jako vůči třeba klientům. Zažili jsme taky jakoby situace, kdy klient byl třeba potom ve finále třeba v šoku, že má takovouhle daň a musel jsme mu vysvětlit, proč to takhle bylo. Jak to, tak, ale my se třeba snažíme už samozřejmě ty data zpracovávat nějak průběžně, aby to potom nebylo pro něj takový překvapení.
Mm. A třeba je právě v tomhletom případě, kdy to byl konkrétně kolega Dan, který identifikoval ta, že tam se děje něco nekalého na straně toho klienta, že mu tam něco nesedí a nakonec se přišlo na to, že tam teda byla vykradána ta defraudovaná ta pokladna. Tak potom vlastně i on musel být takovým ale terapeutem, psychologem pro tu ředitelku té neziskovky, protože tam mu brečá do telefonu a tak. Samozřejmě si to na tohle to přišlo a někdy se prostě na tyhle ty věci přichází z naší role. Jak na to?
Já si spíš myslím, že pro mě tady to je i, to si myslím, že jako pro všechny jako ty podnikatele, který mají nějaký zaměstnance, tak je to prostě o tom důvěřu a prostě prověřu, že jo. A ono se sice může zdát, že jako ten zaměstnanec už pro vás pracuje nějakou dobu a už není potřeba ho nějakým způsobem jakoby kontrolovat, což vlastně byl de facto i tady ten případ. A navíc to byla zaměstnankyně na základě doporučení a potom o to je navíc potom to nepříjemné překvapení vlastně na závěr, že něco vlastně jakoby přijde. Takže samozřejmě my jsme se museli zachovat tu profesionální tvář, jo, protože potřebovali jsme nějak uzavřít, bylo to v rámci auditu, uzavřít audit, vlastně zpracovat tu roční účetní závěrku, ale samozřejmě se tam do toho musel přimíchalo i to lidský hledisko, kde vlastně paní byla zklamaná. No.
Tak není se čemu divit. Hele, pak by mě ještě zajímala jedna věc. Tak tady máme teda jednu takovou perličku, že teda jste identifikovali s týmem teda, nebo respektive zdravíme Dana, protože to hlavně Dan teda identifikoval. Detektiv Dan. tak to je jen taková prvička. Ale potom mě prosím tě vysvětli, jak je možné, nebo jak to děláte jo, v týmu, že klient v předchozích letech platil na daní zhruba 0,5 mega a teďka jste to začali zpracovávat vy v týmu teda, to roční účetní závěrku a přiznání a najednou platí 0. Tak jaký je recept na to, že z 0,5 milionu nakonec platíš 0 na daní?
Tak tam si myslím, že důležitý je, to souvisí třeba úplně základ, je vlastně mít veškerý ty platby, veškerý ty výdaje, ať už v bance nebo třeba v pakolení vlastně identifikovaný a správně umístěný, že jo, do těch nákladů, do kterých patří. Ono vlastně v momentě, kdy třeba máš velký množství třeba výdajů a ten účetní to nedělá jakoby detailně, nevěnuje tomu prostě ten čas a potom třeba se ocitne v nějakým časovém prostě presu, tak potom není nic jednoduššího, než prostě třeba ty platby, který nemá nějakým způsobem jako identifikovaný, tak nezařadit do těch nákladů toho běžného účetního období, ale poradit se s tím nějak třeba kulantně, zaúčtovat to proti třeba výsledku hospodaření minulých let. No a tím pádem vlastně ten základ daně v tom daním účetním období, který je vlastně účtován a uzavírán, tak se prostě o tady ty výdaje nesníží.
Mm-hmm. A takže co předchozí účetní teda tak jako na to kašlala? Chápu to jako prostě, takhle nebudeme to hodnotit, jo, jestli to bylo z hlediska času nebo tak, ale prostě nevěnovala tomu pozornost teda, zaúčtovala to teda proti výsledku hospodaření a bum, bylo minulý, 0,5 miliony. A byla z toho 0,5 milionová daň, jo?
Velká daň.
A vy, protože jste tomu tu pozornost věnovali teda, tak z toho byla 0 nakonec.
Ano, přesně tak, ano. Teď on vlastně v tady tomu černým období.
Tak to možná jenom taková vsuvka, milí podnikatelé, milí ředitelé neziskovek, dávejte si bacha na to, jestli vaši účetní na vás náhodou nekašle, může vás to stát i 0,5 mega.
Je to tak.
A napadá tě ještě něco, ty třeba tady tomu tématu právě, že díky té odbornosti, díky té péči, může nakonec ten subjekt platit méně na daních? Může třeba lépe se mu nějak ukazují právě ty čísla?
Tak ono upřímně, když se nad tím zamyslíš, jakoby aktivita třeba pro toho jednatele, jako řešit se svým účetním, do účetní doklady a účetnictví, tak jako pro spoustu jako lidí to není nic moc jako záživného, že jo? Asi se dokážeš představit to trávení toho času nějak jako jinak.
Já to miluji.
Jo? Než prostě jako vloženě poskytovat účetním, svému účetnímu nějaký informace a nějak dohledávat případně nějaký jakoby doklady. Ale myslím si, že tady pořád stejně slyší spoustu jakoby těch jednatelů nebo těch majitelů firm na to, že je to potřeba, aspoň když už nic jiného, tak kvůli tomu, aby měl prostě třeba nižší základ daně a neplatil prostě takovou jakoby daň. Takže prostě opravdu vysvětlit tomu klientovi, že je to důležitý, aby třeba tolik neplatil. A potom samozřejmě...
Takže zase na to musí žít vlastně psychologicky.
Přesně tak, psychologicky. A potom ještě druhá věc je teda ta, že myslím si, že to účetnictví jako mít v pořádku, protože jeden z těch základních účetních principů je vlastně, že účetnictví má přestovat, nebo to účetnictví, co v tom účetnictví, tak to má odrážet ten věrný a poctivý obraz skutečnosti, tak to je prostě taky jako důležité, že jo.
Mm-hmm.
A myslím si, že potom i pro nás, když já se to převedu jako směrem na nás, jako na účetní, tak pokud na druhé straně máš někoho, kdo na to jakoby kašle a kdo je třeba ne úplně jako zdatnej v předávání těch informací, nevěnuje tomu tolik prostě času, tak potom tě ta práce třeba taky omrzí a nebaví tě, že jo?
Jasně, protože se necítíš být důležitým taky, že? Partnerem pro toho člověka, to si myslím, že je ten jako klíč, proč někteří, nebo takhle spíš, co jsem chtěla říct, někdy se setkávám s tím, že za mnou přijde podnikatel a říká, jo, já zase budu muset měnit účetní, protože zase vlastně mi říká, že už pro ní nejsem třeba dostatečně velký klient, jo, tak nabíráte. A když teda jako začnu zjišťovat, co se děje, tak vlastně většině slyším od těchhletěch lidí, kteří se potkávají s těmihle situacemi, to, že no já hlavně o ničem nechci vědět, vůbec prostě ideálně s váma nekomunikovat, jo, a účetnictví je pro mě úplně katastrofa, jo, jako ideálně bych o tom nic nevěděl. A to je přesně ono, pokud jako, to je jako kdybychom byli ve vztahu, jo, kdyby někdo takhle ke mně přistupoval, že nechci o tobě vědět, nechci tě ideálně doma potkávat, asi pro mě něco jako nějaká zátěž akorát, jo, tak nějakou dobu to možná můžu zkoušet táhnout a zkoušet měnit toho člověka, ale on to úplně nejde. I když na druhou stranu, když jdeš na to dobře psychologicky, tak někdy ten klient to s tebou opravdu pochopí, že prostě může se třeba snížit ten základ daně, může platit méně na daních, může získávat kvalitnější data z toho účetnictví, aby se dokázal lépe rozhodovat a tak.
Tak ty to vlastně můžeš vidět, protože se s těmi našimi klientama dosetkáváš třeba na nějakých obchodních zkuskách, tak asi tam máš nějaký zpětný vazby třeba na nás, jakoby na tým.
Jo, jste miláčku, ne?
A ono jde hlavně...
Náš tým má šťávu, jak teďka napsal klient, to mě pobavilo teda. Jsem takový šťavnaté účetnictví, si dáme na výslovám.
Ono, jako měnit třeba to účetní od co rok, nebo třeba i kolikrát více třeba do roka, tak to je v momentě, kdy je to třeba jakoby větší firma, že jo? A kdy to třeba jde ještě jako z účetního softwaru do nějakého jiného účetního softwaru. Nevím, podle mého názoru, jako je to prostě vztah účetní, prostě ten klient je fakt založený na té důvěře, která se třeba samozřejmě jakoby buduje nějaký čas. A myslím si, že i když třeba by měl dojít nějaký jakoby rozepři, nějaký jako úplně základní, tak je vždycky lepší se to nějak vyříkat, vyřešit. Než prostě třeba dělat, pálit nějaký mosty a jít někam zase jinam.
Jasně, jasně. Na druhou stranu, pokud už tam jsou ale opravdu vážná pochybení, anebo tam už je natolik narušená ta důvěra, že to není možné, tak prostě zase tak složitý proces to není přijít nové účetní. Ale nemít spíš v hlavě nastaveno, že jako je to každoroční proces, že a budu střídat účetní jak cvičky, no.
A ono ještě teďko mi vlastně napadá, zrovna dneska, nebo včera jsem seděl s kolegyní a dívali jsme se na plán jakoby školení. Co vlastně bychom teď dělali jakoby na podzim. Já teď vlastně už v pátek taky budu mít, se budu účastnit vlastně jedno školení na ty DPP a DPČ, na vlastně ty mzdy, ale přišly nám tam i nějaký zajímavý témata, protože nás čeká vlastně, že jo, aktualizace zákonu o účetnictví, což přijde vlastně v září a tady to, takže už jakoby postupně to začneme nasávat. Na druhou stranu se opravdu nedivím, protože ta doba je rychlá, mění se prostě ty zákony, furt se tam prostě nějaký novinky a chytat to je prostě, je dobrý mít prostě dobrou účetní firmu.
Přesně tak. A to se je. Jsme miláčkové. Šťavnětí miláčkové. ještě jsem chtěla narazit na jedno téma. A vlastně týká se to i toho mít tu dobrou účetní a mít dobrý vztah s tou účetní. Protože vlastně klienti, u kterých došlo k největšímu zpoždění, co se týče zpracování těch ročních účetních závěrek a daňových přiznání, tak to jsou klienti, kde stále čekáme, nebo jsme čekali, na podklady od bývalé účetní. Tak možná jenom můžeš to nějak okomentovat, když se rozcházíš už s tou účetní, tak co od ní opravdu požadovat, co je potřeba mít uzavřeno, aby nedošlo k tomu, že potom vlastně po dvou letech ještě řeší, že nemůžeš stále podat tu roční účetní závěrku a to přiznání, protože prostě čekáš ještě na nějaké podklady od účetní.
No tak za mě je ideální vždycky, což se asi shodneme, pokud to fakt lze a pokud to opravdu není nějak nutné měnit to účetního v průběhu toho účetního období, toho kalendářního roku nebo toho hospodářského roku, tak opravdu nechat ten jeden rok, to jedno účetní období prostě uzavřít, třeba ještě toho stávajícího účetního, když se rozhodneš pro změnu a u toho nového začínat prostě s tím začátkem nového účetního období. A potom vlastně ty data jde prostě o to, že jo, v tom účetnictví, když se bavíme o tom účetnictví jako podvojným, tak tam, že jo, rozvalový účty mají nějaký zůstatky, které se přenáší vlastně z roku na rok a tam je opravdu důležitý, aby ty zůstatky byly prostě identifikovaný. Aby prostě si měla k dispozici tu inventarizaci, ve které by se jakoby orientovala. A myslím si, že je dobrý pro toho klienta, pro to, aby tam potom nevypadávaly na něj nějaký bomby nebo nějaký kostlivci ze skříně, tak aby on se prostě v těch zůstatcích taky jakoby orientoval. Aby on věděl, co v tom jakoby účetnictví má. Mm-hmm. To znamená, jako když se potom setkáš třeba s tím, že to já nevím, to prostě měl ten účetní, to já vlastně vůbec nevím, co tam jakoby mám nebo nemám, to se prostě obrátíte na něj. To se taky myslím, že není jakoby dobře. Ten klient opravdu jako zodpovídá za to účetnictví. Je to účetnictví vlastně jeho firmy, jeho účetní jednotky, takže by měl mít vlastně jakoby představu minimálně, ale ideálně prostě jako vědět, co se pod těma číslama prostě skrývá. No.
Mm-hmm. No každopádně je tady nějaký nástroj, jako jak to z toho účetního nakonec, toho bývalého účetního...
Asi mít s ním zavřenou smlouvu, že jo? Potom mm-hmm. Možná někdy už potom, což je úplně to krajní řešení, jak se říká, že tady pomůže už jenom buď právník nebo bouchačka.
Počkej, a to jsme řešili přece, že to, že u jo, jasně, to jsme řešili u nejmenovaného klienta, že tam i policie už musela zasahovat, že zadržovala vlastně účetní data, které určitě měla poskytnout, no. Tak nevím, tak možná ještě policii budeme volat, ne? Ty jo, když jsme u toho policie, počkej, další perlička. A nebudu jmenovat, když úplně jsem měla chuť říct to příjmení, protože je takové, ty víš, takové jako signifikantně zajímavé to příjmení vzhledem té situaci. Ale co se nám vlastně ještě stalo, že nás, měli jsme dlouholetého klienta, který změnil majitele, ta firma změnila majitele a my jsme dodělali roční účetní závěrku akorát a bylo nám řečeno, že teda firma už je prodána novému majiteli, takže nemáme zpracovávat daňové přiznání, jo? Že to si už pořeší nový majitel sám. 6 měsíců jsme neslyšeli o nikom, jo, v pořádku, tak předali jsme podklady, co jsme měli, že a to. A stát byl ukončen a potom se nám ozval ten nový majitel, že teda bych chtěl to daňové přiznání a během toho, co my jsme tam, jo, tež takové jako jasně takové zpracujeme, že není problém, tak jsem zase znovu změnil nějak ten majitel a vlastně my jsme identifikovali, nepůjdu nějak do podrobností, ale jako je to fakt zajímavý příběh za mě, tak jsme přišli na to, že vlastně tam dochází nějakým pochybným transakcím, pochybným přesunům toho majetku a že vlastně tady máme co dočinění s nějakou organizací, bych řekla, až organizovaným zločinem možná, že vlastně se tam jako lidi, kteří v 90. vytunelovali tam tu banku a tam tu společnost a tak, a jsou to známé kauzy z médií, takže vlastně nám tady odkoupili bývalého klienta a teďka Bůh ví, co se tam snaží řešit, tak to bylo za mě velmi zajímavé, teda tohleto. Tam se cítila lehce jako detektiv a bylo to nepříjemné, když vlastně ještě ten úplně nejnovější majitel nebo zástupce toho majitele tak mi začala jako vyhrožovat a podobně. Ale tyjo, když jsem zjistila prostě, co je to za člověka, že to opravdu jako je člověk, který vytuneloval banku, jo, a byl za to odsouzen na 8,5 let a podobně, tak jsem si říkala, tyjo, zachovali jsme si dobrou karmu, jsem za to ráda, že jsme nakonec do toho lešli, no, až to samozřejmě bude mít konsekvence, protože my jsme z hlediska zákona o proti praní špinavých peněz povinni tady ty nějaké věci hlásit, takže vlastně jsme tak trošku detektivové, tyjo. Ne, že ne?
Člověk narazí na různý ty, na různý případy, problémy.
A ty se teda cítíš více jako psycholog, jo?
Ano, přesně tak.
Tak ještě něco, co bys chtěl třeba vzkázat, ať už klientu nebo možná týmu teďka?
No, jako za mě, teď vlastně dneska máme kolikáto 10. července.
Dneska je 10. července, ale myslím si, že se to bude třeba vysílat až tak v září, tahle epizoda.
Jo, dneska jo. Takže my máme vlastně čerstvě vlastně po tom, že kdy vlastně skončila ta daňová sezóna, že jo, když tam vlastně to ještě i teďko nejenom s těma perličkama, jak se říkala, no. Tam bylo dobrý ještě, jak se řeší liberační lhůta, kdo neví, kdo je vlastně liberační lhůta, když máme nějaký termín, tak potom je tam ještě vlastně možnost dát 5 pracovních dní bez pokuty vlastně podávat to přiznání. Mm-hmm. A teď vlastně bylo 2. května, když by vlastně byly ty přiznání bez těch odkladů, bez těch daňových poradců, tak byl vlastně přetížený ten e-portál, že jo? To znamená, že vlastně ty klienti, kteří se třeba snažili jakoby přetočit to přiznání přes ten e-portál, zkontrolovat, tak to celý vlastně skolabovalo. Takže vlastně poprvé vydávala finanční správa vyjádření vlastně o tom, že se jako pamatuje na tady to v rámci liberační lhůty, že je to vlastně možnost podat beztrestně. A teď myslím, že psal vlastně náš daňový poradce Tomáš, že tam byl vlastně nějaký ten útok těch hackerů, ne? 1. července. Takže vlastně vždycky poslední den podání té lhůty tam selhala nějaký takový systém.
To jo, takže hekři napadli systém finanční správy, ale naštěstí máme liberační lhůtu. Oni to dokonce některé média potom jako uzveřejnili tu informaci a napsali, že kvůli tomu se rozhodla finanční správa teda, že se budou moci přiznání podávat ne do 1.7. nebo to vycházelo na 2.7. teď už se ani nepamatuju.
1.7.
Ale že až do 9.7. bude možné podávat daňová přiznání a média si neuvědomili, že to je naprosto běžné, protože tam je nějaká liberační lhuta. Takže jsme tady měli detektivy, hackery, psychology. A možná i červenou karkulku. Tak já bych teda, když jsi to neudělal ty, tak já bych chtěla moc poděkovat tobě a tvému týmu za to, že jste to zvládli. Protože jste to zvládli. Jste šťavnětí a jste šikovní. A já doufám, že v příští sezóně to zase bude o kousek dál, že se zase naučíš něco nového. Přiučíš se něčemu novému. A
že by ještě jako kromě nestátních neziskovek něco přibylo. Nějaká další ta.
Nevím,
tak má
něco vysluze. Ne, ale fakt moc děkuju, Vildo, protože bylo to náročné, je to náročné samozřejmě někdy, ale ten tým vedeš skvěle a ten tým je opravdu skvělý. Jak jsi říkal, že jak s ním máš radost, tak já to samozřejmě vnímám, že jste skvělý. Tak co posluchači, máte již své roční účetní závěrky a daňová přiznání zpracována? Byl to pro vás nepříjemný proces a nebo máte po boku dobrého parťáka, se kterým se vám jednoduše spolupracuje? Vildo, ještě jednou děkuji za to, že jsi tady přišel. Trošku jsem čekala, že budeš více odlehčený. Nevím, ty, musíme to ještě natrénovat, že když se zapne ta kamera, tak budeš ten Filip, kterého známe z kanclu.
Tak já určitě zase přijdu někdy rád, ale my tady řešíme vlastně vesměs taký vážnější témata, ty daňové účetnictví, takže budu se těšit na nějaký další vážný téma.
Ne, počkej, co si říká, že můžeme udělat podcast na co? Na americké volby ještě můžeme udělat, že tam by si měl hodně střípku zábavných. Takže ještě jednou děkuju. Odebírejte tento podcast, aby vám neunikla žádná důležitá informace ze světa daní. Sledujte mě i Cek na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, Instagramu a samozřejmě i na LinkedInu. Koukněte na nejnovější termíny našich seminářů a webinářů, které byste rozhodně neměli prošvihnout. Nebo se potřebujete s něčím konkrétním poradit, tak se koukněte na naše stránky www.connectgroup.cz a přihlaste se jednoduše na konzultaci. Také máme otevřené pracovní pozice na účetní a daňové poradce, tak se přihlaste a připojte se k CEK. Těším se na vás příště. Čau!